Mateo, ekipandwa kya lenga 24. Kabili Yesu afumine kuite mpere alaya. Na basambi bakwe bayishireko kukumulanga makule yete mpere. Lelo ali basuike ati.
Bushe mwamone fyonse, nde mwewe chine chine nati. Pano tapaka shale po idibwe pamulu wali vie, ili shaka poswe panshi.
Awa ili waikele palupiri lwa miyolife, abasambi bakwe bayishire kuri wene, kumbali abati.
Tweven, nili ilali fintu fika bako. Kabili chinshi ichi ishibiro chaku isa kwenu, ne chaku pokuwa panu esonde.
Na Yesu ali basuike ati.
Chenjeleni, ukuti nangumo, emulufya. Pantu abengi, bakeshila mwishi naliandi abati. Nine Kristu. Nokulufya abengi. Ilio mukomfu obului, ne mpupilisho shabului, chenjeleni ukuti mwikatentuka. Pantu ififintu filino kwisa, lelwe mpela ichilita ilaisa. Pantu uluko luke emino uluko, nobufumu buke emino obufumu. Kukaba nefipowe nefinkukuma mumomumo. Lelwe fifionse echitendekelo, cha kushikitika kwa kupapa. Elio waka mupela kubuchushi no kumuipaya. Kabili mukaba abapa tuwa kunko shonse pamlandwe shinaliandi. Elio abengi waka lenguo kuipununa no kufutukana no kupatana. Na waka sesema babu fya abengi wakema no kulufya abengi. Kabili ukutemwa kwa abengi kukashibantu kila, pamulandu wa kufulisha kwa bupulumushi. Lelo wa shipikisha kufika kumpela, wene akapusuka. Nembila nsumei ya bufumu, ikabilu wa kufialo fionse, kukubobu nte kunko shionse, elio mpela ikesa. Eicho ilio mukamona icha muselu, ichipomona icha suseleka sesema Daniele, na achiminina umuntu mwashila, ulebele ngeluke. Elio abali mu Yudea bafulumu kile kumpili. Uli pamulu wanganda eika kukufumie fintu munganda yakwe. No uli muchilime ebwele la kukubule la aliakwe. Lelo kalanda kubali na mafumo. Na kubale onshia munshi kushiria. Awe lombe ni ukuti. Ukufulumu kakwenu kuiba pampepo. Nangu ni pesa bata. Pantu lidia kukabobu chushu ubukalamba, ubushatala abubako, ukutulapa kutendeka kwa panwe sonde, ukufika kulinomba na anguta kwa kaweko. Inshi kushidia, ashibula ipifiwa, ngatenga pusuko omuntu nsena nguumo. Lelo pamulandu waba asalwa, inshi kushidia, shike ipifiwa. Lidia ngo omuntu akatila kuliimwe, moneni, Kristu alipano, nalimo, alipalia, muisumina. Pantu, ba Kristu babu fina, baka sesema babu fiba kema, nukula ngefi shibiru efika lamba, nefi akupapa. Ifi akuti, balu fie na basalwa bene, ngachave chinga chitua. Moneni ni mwebe la kabela. Eicho, nga baka mwebe abati, moneni, alimu matololo, muifuminako. Moneni, alimu muputule wa mukati. Mwisumina, pantu ifyo nkuba itula ukabanga no kumoneka kumasamba, efyo kukaba okumoneka kwa mwana wa muntu. Ukuli chitumbi, ekulonga na makubi. Lelo, ilioli inepanu mayabu chushi wanshi kushiria, akasuba kakafishiwa, no mweshita wakabalike, intanda shikapona mumulu, nefya maka fya mumulu, fika tenkaniwa. Elio kukamoneka nechi shibilo cha mwana wa muntu mumulu. Elio nenko shonze shapanwe sonde, shika pumako emisoa. No kumono mwana wa muntu alei sapama kumbi ya mumulu, na maka ya kalamba no bukata. Aka tumana ba malaika bakwe, nechiunda chikalamba chantandala, na bobaka longanya abasalwa bakwe kumiela ine. Ukufuma kulubali lumo, lwa mumulu, ukufika kulubali lubie, lwa uko. Nomba sambili le nyumulumbe kumukunyu. umusambo wauko ilio nomba wawo uteku no kulemba mabula mwaishivo kuti amainsa ali mupepi ifyo fine na imwe ilio mkamone fionse ishiveni ukuti ali mupepi ali pamwishi nde mwebe chine chine ndeti inkulo ino tayaka pite fika suke fionse afisa umulu na panwe sonde fika pita lelo efyebo fyandi tafyaka pite lelo uluwabu shikubulia na kashitakalia takuliuwa ishiba nanguni ba malaika ba mumulu nangu mwana kano tata ifye nshikushia kwa noa shali efyo kukava no kuisa kwa mwana wa mtu pantu efyo chali munshikushilia panta nshiali eshi abantu balelia no kunwa bale upano kupwa ukufika pabu shikunowa aingile mchibwato kabilita vai shive liasu kileli eshi liaisa no kusenda bonse efyo kukava no kuisa kwa mwana wa mtu liene abantu babili bakava mchilime umo akasendwa na umo akashiwa abana kashiba babili bakava mukupela kumpelo umo akasendwa na umo akashiwa cholo leni pakuti tamwai shibobu shikushikulu inwe akesamo lelo ishibisheni ichi umwine wanganda shibobu linde wabu shiku ubo mpupu ale isamo ngali lolelele ngatale kele inganda yakwe itulwe echo na imwe mube abaite anya pakuti umwana wa muntu akesa mukashita mushikashile ngakanshi nani umusha wachishinka kabili uwashilimuka uo shikulu wakwe ala ashile baba munganda yakwe kukubapela ifyakulia munshita iyene ali shuko mushaulia uo shikulu wakwe pakuisa akamsangale chitefi nde mwebe chine chine nati akamulasa pali fyonse ifyo akwata lelo mushamubi nga mumutima wakwe atila shikulu akokolo kuisa kabili atendeko kuma abasha banankwe no kulya no kunwa pamona abakolwa shikulu wa mushaulia akesa munshita ashikashile na mukashita ashishibe kabili akamulopola no kumupatwilo bwikalo pamona ababumbi munda kulya kukabo kulila no kusumanya meno.